слухаєш подкаст «Король твого міста». Проект, в якому беруть участь неймовірні люди, котрі завдяки способу свого життя гідні називатися королем. Обіцяємо, буде цікаво.
Ну, насправді, я провів невеличку роботу. Я не стільки звертав увагу на те, що пишуть медіа про тебе, скільки звертав увагу на коментарі.
Гера Герц, український репортист та телерадіоведучий, волонтер.
І от те, що пишуть люди, воно, ну, значно дорожче, ніж те, що пишуть журналісти. Або, ну, раптом це твої знайомі, то твої знайомі. Тому що це безцін. Ну, люди пишуть, що, наприклад, чувак, я дивився там до 92-93 року, а потім стало нецікаво. Тому що Шумахер, нахер, не хочу. А тут я вже, типу, подорослішав, іначе нецікаво, іначе вже змінилися зірки. Ну, вже нема нікого, кого я пам'ятаю з тих часів. Але я відкрив українською. Свіженько, класно, доступно, жваво. І я хочу це дивитися. Я такий, блін, а чувак робить вітер.
Слухай, ну такі люди, які дивилися до 93-го, а потім знову почали дивитися. Це прямо скарби, це моя улюблена аудиторія.
Макс Подзігун – офіційний коментатор «Формули-1» в Україні, експерт, автор власного подкаст-шоу «F1 Podcast».
Справді? Не жартуєш?
Я дуже люблю людей, які дивляться давно або дивилися, а потім повернулися, у яких є певна історія.
Угу.
Ну, так само, звісно, я поважаю тих, хто вирішив почати дивитися тільки цього року і одразу зацікавилися, хто почав з Нетфлікса.
Я серед них.
І
відверто.
Це круто. Немає взагалі поганого шляху, як можна прийти у Формулу-1.
Стоїться.
Головне, щоб воно чимось тебе зацікавило. Торкнулося твого серця, і ти зрозумів, мабуть, хочеться подивитися більше, дізнатися трошки більше.
Ну, блін, коли ти дивишся, що відбувається в командах, коли ти там, для когось взагалі може бути відкриттям, що там два пілоти, а не один. Що їх може бути три, є ще один додатковий, що є дублююча команда, як, наприклад, в AMG є Петрона.
Не зовсім дублююча, але тут багато є комбінацій, як функціонують команди Формули 1, що взагалі відбувається у цьому спорті, і він дуже багатогранний в цьому сенсі. Не применшуючи інші види спорту, але вони в основному обмежуються подіями на майданчику.
Угу.
Так, є якась когорта вболівальників, яка цікавиться трансферами, якимись історіями з роздягальні, але цього значно менше в футболі,
класика,
по баскетболу, по хокею, але головне те, що відбувається, але і матчів більше, тому є про що поговорити конкретно в контексті подій на футбольному полі або на іншому майданчику. У Формулі 1 ти дивишся або на якісь складові спорту, коли є змагання на трасі,
так,
або ти дивишся на технології, які вибухає тебе мозок від того, як воно розвивається і що використовується у Формулі 1, або ти дивишся вже навіть на політичну складову, на якісь речі, які підсвітив той же Netflix і показав оцей людський бік спорту, але того, що відбувається за лаштунками. І навіть для мене, для людини, яка давно цим цікавиться, перші сезони були таким відкриттям. Не все подобалося, тому що ти в якийсь момент розумієш, це драма, яка трішечки надумана,
підкручена,
але не без цього. Не можна життя показати цікаво, якщо ти просто констатуєш факти. Тобі треба в 30 хвилин вкласти якусь історію. Тому деякі речі, безумовно, потрібно було суміщати то, чого не було, але що малось на увазі. І таким чином у нас боси команд вийшли на чи не перший план. Для багатьох це
прикольно.
Прямо відкриття, що там Хорнер або Вольф, або той же Гюнтер Штайнер, який зараз книжку написав, ходить по подкастах, роздає інтерв'ю і розповідає, як йому керувати командою Формули 1.
Чекай, Гюнтер Штайнер.
Це керівник команди
ГАЗ. Ліза, запиши, будь ласка, це ім'я. Ми його на третій сезон, я гадаю, що покличемо. Я трохи підтягну німецьку. Німецька ж, скоріш за все.
Він англійською Штайнер. Говорить так, щоб всі розуміють.
Ага, база. Окей. Дякую за рекомендацію.
Німецька.
Окей. А потім буде така історія, що я подзвоню Максу і скажу: Макс, я тут трохи захворів, можеш замінити? В нас Штайнер. Він без питань. Я від початку я згадав, що я ще хотів тобі сказати. Ми зачепилися за пана росіянина. І от що мені трохи болить, історія не про меншу вартість, але менш з тим. В русських є свій пілот, в нас нема.
Був.
Такі, знаєш. Ну, тим не менш, був. Був один.
І не один. Їх було декілька.
В Сочі в них була траса, здається ж, так?
Була.
Була. Мені подобається минулий час.
Гарна тенденція діалогу йде у нас.
Супер, так. Я гадаю, що під час, під кінець подкасту ми дійдемо до того, що, пам'ятаєш, була така країна на сході, Росія. Була.
Бувають.
Рукостискання. Так про що я? Що, я розумію, що більша країна, що більше грошей, більше ресурсів. Anyway, щоб нам такого треба було зробити, щоб в нас був хоча б один, ймовірно, пілот український?
Стати успішною країною. Заможною країною, яка дає можливість людям розвиватися, процвітати, заробляти і цікавитися таким чином автоспортом. Автоспорт не дешевий вид спорту.
100%.
Для того, щоб досягти там успіху, потрібно бути там, де автоспорт найкраще себе проявляє. Це Європа, це європейський картинг. І ну, у нас є хлопці, дівчата, які змагаються на цьому рівні. Угу. Їх стає все більше. Але на фоні величезної кількості усіх інших, для яких це природня територія перебування, люди, які живуть прямо біля трас, які мають можливість на якихось необмежених тестів, заводські контракти, набагато важче з ними змагатися. Тому тут потрібен неабиякий талант, певна удача. І чим більше буде цього ставати, тим більше шансів, що у нас з'явиться хтось. Тому що бувають різні історії. Ті ж фіни, вони не дуже цікавляться автоспортом в сенсі Формули-1. Для них раллі. Це, мабуть, головний автоспорт. Далі хокей у них як національний вид спорту. Але було чимало фінів у Формулі-1, і серед них було ще й чимало чемпіонів. Взагалі, за відсотком кількості фінів у Формулі-1 і чемпіонів світу, вони одні із, якщо взагалі не найкраща нація. Це перше. Тому нам потрібно ось в цьому сенсі стати успішними.
Може,
і тоді
може піти тропою фінів, бо в них, от дивись, в них є такий контраст, вони є найкращими в дисципліні про швидкість, найвищу, найбільшу, і вони досить непогані в дисципліні спортивній, де швидкості майже немає. Я зараз про кьорлінг. Може, ми з кьорлінгу почнемо? Може, ми, типу, встигнемо там, а потім...
Можливо, це той спосіб, да, який дасть нам фініш майбутнього гонщика Формули-1. Але, можливо, як приклад, який надихає, це історія поляка Роберта Кубіци.
Розкажи, я не знаю.
У поляків був один гонщик Формули-1. Угу. Але він був надзвичайно талановитим. Він був дуже... Йому не пощастило в кар'єрі, він отримав травму, причому змагаючись в раллі, як спосіб провести добрий час, підготуватися до формульного сезону. Він отримав травму, яка поставила хрест на його подальших потенційних успіхах. Його тоді називали потенційним чемпіоном. Як він потрапив у Формулу-1? Його батько на трьох роботах, здається, працював для того, щоб Роберт мав можливість їздити на вихідні до Італії, змагатися там в картингових змаганнях, перемагати. І талант, який у нього був, дозволяв йому конкурувати і дійти до рівня, який дозволив стати пілотом Формули-1. Такі історії трапляються, вони не часто бувають. Тому, якщо у нас колись хтось стане пілотом Формули-1, це може бути подібна історія. Але, щоб це, щоб шанси максимізувати, для цього
треба вкладати.
Для цього потрібно, ну, просто почати із успішної країни.
Ну, я як людина, ну, м'яко кажучи, не тямлюча, і яка знаходиться десь дуже на початку, як я собі розумію, як йде розвиток в пілота? Спочатку ти катаєш на картингу, потім потроху підвищуєш рівень, переходиш на Формулу 4, 3, 2 і доходиш до першої. Ну, і Формула 3000 там була.
Ну, вона була давно, зараз це ну, правильний шлях. 4, бути. 3, 2 так, так. І 1. Це...
І Шумахер, Гемільтон і ще хтось припригнув другу формулу. З третьої на першу одразу. Ну, там є винятки, якщо я не помиляюся.
Винятків багато. Насправді, це не гарантія, що ти навіть пройшовши весь цей шлях, ставши чемпіоном в європейському світовому картингу, потім перейшовши у Формулу 3, там виграв, Формулу 2 теж виграв. Не факт, що ти потрапиш до Формули 1, тому що кількість місць обмежена. 20 болідів, так. 10 команд, відповідно, і місця ці деякі гонщики, такі як Льюіс Хемілтон або Фернандо Алонсо, тримають роками або десятиліттями. Тому зрозуміло, що шанси потрапити невеликі, тобі треба дуже добре себе проявити.
Але ж вони ростуть.
Але вони ростуть, і є вже зараз певна ієрархія ось цих класів, яка дозволяє побачити, якщо ти хочеш бути пілотом Формули 1, куди тобі треба йти. І вона вибудована якраз для цього, щоб FIA, Міжнародна автомобільна федерація, яка є керівним органом цих змагань, і чемпіонати, які організовуються власниками комерційних прав, вони на цьому і заробляли,
так.
І при цьому вибудовували якийсь зрозумілий шлях для перспективних молодих пілотів.
Я просто чому тобі сказав стосовно того, що шанси з'являються їх трохи більше, тому що нещодавно проскочила новина про те, що Cadillac могли зайти 11-ми з 10, і начебто...
Вони планують.
Ну, планують. Так. У 24-му чи 26-му році.
26-му, так.
Угу. Що ти думаєш з цього приводу? Прецедент?
Там треба дивитися в нюанси цієї історії, тому що це більше історія не про Cadillac, а про команду американського гонщика, нині боса команди Майкла Андретті.
Угу.
Його батько Маріо Андретті є останнім американським чемпіоном Формули-1. Майкл був успішним у Штатах. Він виграв чемпіонат Індікару, він побудував успішну команду, і він хоче потрапити у Формулу-1. Для цього він отримав в якості партнера компанію General Motors, бренд Cadillac, і таким чином вони хочуть як запакувати красиву картинку, що ми із сильним партнером будемо вам доречними. Чому їм це важливо? Тому що Формула-1 за останні декілька років вийшла на розуміння, що у них є 10 команд,
угу.
І це як, скажімо, у баскетболі. Є франшизи. Їх не може бути безкінечна кількість. Це не різні ліги футбольні, де ти піднімаєшся вище-вище до прем'єр-ліги. 10 команд, 10 франшиз. Не потрібно мати ще одну, щоб робити спорт кращим. Потрібно просто, щоб ці функціонували успішно. Тому є обмеження бюджету, угу. Тому вони всі починають зараз заробляти. І тому, якщо ви хочете бути новою командою, ну, придбайте когось із тих, хто вже є.
Угу.
А якщо ви хочете зайти 11-ю командою, тут уже треба довести, що ви... По-перше, маєте певну цінність, що вони намагаються зробити цим брендом Cadillac. А по-друге, вмовити учасників чемпіонату погодитися, щоб вони їх прийняли.
Ну, знову ж таки, якщо я не помиляюся, коригую раптом, що вони поки що не збираються збирати болід самостійно. Там Рено, Альпіна, Двигун.
Вони збираються будувати болід самостійно. Вони Двигун будуть купувати,
ага,
як клієнти, але цим займаються... Більшість команд Формули-1.
Просто
нас
десь ти казав,
двигуни,
що Red Bull
команди
вже хочуть, власне, випускати самостійно, не купувати чи замовляти.
Так, вони будуть мати свій двигун на 26-й рік. Буде у Red Bull свій двигун, буде mm-hmm. двигун у Ferrari, буде двигун у Mercedes, буде двигун у Alpine, тобто Renault.
Mm-hmm.
А всі інші матимуть один із цих двигунів. Тому що вони будуть клієнтами. Так, так працює Формула-1. Є 4 виробники двигунів і решта купують.
Як гадаєш, кого захантять Редбули до себе з конструкторів?
Редбули вже підписалися із Форд.
Ага.
І це буде двигун Редбул Форд. Так він буде називатися.
А Форда до цього ж не було.
У Форда класна історія із Редбул.
Давай.
І вони так замкнули коло із тим, що підписали Форд, тому що свого часу Форд мала команду у Формулі 1. Називалась вона Ягуар. Взагалі вони почали формульну програму таку із команди. У 97-му році вони із трикратним чемпіоном Джекі Стюартом,
угу,
він був босом команди, успішної в молодіжних серіях, сказав: «Джек, ми тобі дамо гроші, зроби команду Формули-1». Побудував він команду Стюарт Гран-Прі, вона декілька років виступала, непогано почала виступати. І Форд такий: «Окей, нам подобається, тепер ми робимо із неї команду Ягуар»,
угу,
це бренд Форд. Перефарбували в зелений, в традиційний британський гоночний кольор. І спробували підняти її ще вище. І в них нічого не вийшло. Тому що там були проблеми з менеджментом, було проблеми з розумінням корпоративної компанії Ford і з тим, як функціонує Формула-1. І в 2004 році вони вирішили, що з них досить.
Угу.
І щоб не розпускати команду, що було б занадто дорого для них, вони вирішили її віддати за умовний $1 Дітріху Матєшицю. Який... власник, співвласник компанії Red Bull.
Я помиляюся, чи така історія була між Honda Racing та Brown GT?
Схожа історія.
2008-2009.
Honda пішла із Формули 1, і Росу Брону, тоді керівнику команди, сказали: «Окей, в тебе є ще бюджет,
угу,
але зробіть щось самостійно». Ну, і вони виграли чемпіонат.
За рік, здається ж, так? Вони програли?
Слухай, так у Хонди це повтор був з командою Red Bull у 21-му році. Тому що вони ніби пішли із чемпіонату офіційно. І Red Bull на 22-й рік залишилися із моторами, які вони самі почали називати. Red Bull Powertrain. Але це ті самі мотори Хонди, яка Хонда сказала: «Окей, змагайтеся на них, ми вам допомагати будемо. Навіть заплатимо вам за те, що ми будемо їх розробляти, підтримувати». І вони виграли чемпіонат. Тобто Хонда вже двічі йшла із чемпіонату так, що потім після того, як вони пішли, вони вигравали.
Трохи але... жартів, але для тих, хто зараз взагалі вперше про формулу чує і, скоріш за все, закохається в цю історію, на базовому рівні пояснюю, про що ми зараз говоримо. Згадайте, як люди раніше купували Део Ланас на іранському двигуні і казали, що це тема, це не поляцький. Ну, типу, от приблизно щось те ж саме, тільки X100 вартості або X1000. Така ж сама схема. Блін, я зараз отримую купу емоцій, тому що я нещодавно в клубі, і мені чомусь здається, що я тут залишився. Ну, в мене емоції зрозумілі. В тебе вони вже, мені здається, трохи, знаєш, зачісані. Тобто в тебе вже волосся дибки не стоїть, коли ти отримуєш якусь нову інформацію, тому що ти багато знаєш, ти це любиш, ти займаєшся цим давно. А давай згадаємо, якщо... вперше ти у 2006-му почав коментувати на Мегаспорт?
На Мегаспорт, так.
Тобто до цього ти не коментував?
Ні.
Що мені відомо? Що ви з батьком почали разом дивитися формулу? Не було такого, що він дивився, ти ігнорував?
Він дивився деякий час, можливо, рік-півтора до того, як я залучився.
А, тобто
залучився.
Все ж таки він тебе підтягнув? Не він було мене такого, підтягнув, що ви
так,
сіли
безумовно.
Під сімки і такі, все, нам підходить?
Сімок точно не було, але окей. Він мене підтягнув, так.
За кого батько вболівав?
За Міхаеля Шумахера.
Це ті роки були, так?
Це був 97-98 рік.
Так, так. Тобі 22?
Тоді?
Так.
Ні.
97-й, ти 85-го.
Мені було 12-13, так.
10 рочків, вибач. Я не хотів прискорювати, типу, старість. Окей, 10 років. А згадаєш свої перші враження? От зараз ти вже досвідчена махрова людинка в цьому питанні. Як було тоді? От ти малий, тобі 12 років. Ти бачиш формулу, ти розумієш, що тобі подобається, батя заохочує. Що ти відчуваєш всередині?
Слухай, ну перші враження, вони, звісно, затерлися у пам'яті, але я те, що мені пригадується як враження від вболівань разом із батьком в той період, це те, що у нас з'являється ось таке спільне захоплення. Я чітко пам'ятаю, як дивимося, вболіваємо фінал сезону, де на Сузуці у Шумахера був шанс на титул, і він заглох на старті, він проривався з кінця, його колесо вибухнуло, він сходить, титул не виграє, і це було велике розчарування. Але пам'ятаю, що взимку ми беремо великий ватман, малюємо таблицю, пишемо назви команд, пілотів і ведемо статистику на новий сезон, на 99-й рік. Він у нас був на стіні наклеєний в моїй дитячій. І ось це те, що, мабуть, є таким головним спогадом від перших років вболівання, що це наше спільне хобі, ми обговорюємо це. Пам'ятаю, коли вже з'явилися якісь перші сайти новин, він мені приносив з роботи роздруківки інтерв'ю або просто добірка новин, що сталося. Ось з цього все почалося.
Бляха. Я з твого дозволу зроблю маленький відступ. Зараз трохи про емоції. Як ти можеш зрозуміти, в нас є друзі, які допомагають нам створювати цей контент. Я просто зараз на початку хочу подякувати їм, команді Swoty King, за те, що ми маємо можливість створювати цей контент. І за те, що ми завдяки їм маємо сміливість дарувати отакі емоції, щирі, круті. Тому, пацани, всій команді, дякую вам за те, що ми потроху запрошуємо ще класних людей, які можуть поділитися неймовірними історіями, і ми можемо показати їх тим, хто, можливо, про них навіть не чув, а бажано б. Тому, Swoty King, дякую вам величезне. Для тих, хто з нами просто зараз тут, в кадрі, підписка, лайк, коментар, обов'язково коментар, тому що без коментаря діла не буде. Я чувствую, вже один є. Все, можемо їхати далі. Swoty, дякую, це окрема любов. Про дитячі спогади. Я просто розуміючи, що це були за часи, ти пам'ятаєш, де ви дивилися?
Пам'ятаю.
Що це було?
Ми дивилися російські телеканали.
Так.
Це єдині були трансляції доступні. І
НТН,
ми дивилися...
Росія 1, щось
це? Було... Це було щось... Якась абревіатура із 3 літер. Чесно, не згадаю, як точно воно звучало. Потім це вже було ось те, що ти назвав. Те, що варто, не варто називати. Так. І я пам'ятаю, що ми їздили дивитися... Ці трансляції були лише на... Знаєте, це було... супутникове телебачення, яке в офісі було встановлено у батька, і ми їздили до нього в офіс.
А, навіть не вдома.
І це не було не вдома, так. І от перші роки, перший рік, 99-й рік, мені здається, перший рік, коли ми почали з першої гонки дивитися, Австралія тоді була ще... звичний час для Австралії, це була п'ята ранку за Києвом. О третій прокидаємося, беремо модельку Феррарі, 1,48, здається, так, в розмірі. Їдемо туди, ставимо на телевізор, вмикаємо, дивимося.
А це якась традиція, якийсь це була ритуал?
Це був ритуал, так, який зародився от просто від того, що...
Це ваш з батьком?
Наш
це
з батьком, якась, наш з батьком, а потім підключилася сестра і мама, і вже потім, коли ми вдома дивилися, із розвитком технології доступності трансляцій, у нас же потім теж трансляції почалися. До речі, перші, я пам'ятаю, ми дивилися на ICTV.
ICTV.
Так, ICTV. 98 рік точно був на ICTV.
Вони були викуплені на 2 чи 3 роки, якщо я не помиляюся. Але ж в нас поки ще на той момент були російськомовні трансляції.
Це було довго. Насправді це було, чесно кажучи, аж до мене.
От такої.
Так.
І, ну дивись, однак з чиєї подачі була викуплена ліцензія? Ліцензія...
Який період?
Ну, давай для початку, бо її ж просто так не покажуть формулу.
Ні, не покажуть.
Хтось закинув грошей?
Хтось заплатив, так.
Дякувати кому?
Перші роки, які я пам'ятаю, у нас транслювали поверхності, її транслювали. А хто саме? Тут уже питання до власників, хто міг... Як у нас завжди було? Мегаспорт звідки взявся, як телеканал? Була людина,
якась, типу.
Була людина, здається, власник БК «Київ», яка була дуже зацікавлена в тому, щоб мати спортивний канал в Україні, якісний. Вони закупили тоді всі топи в ОПІ. Пам'ятаю, Мегаспорт, коли увірвався, це був... Це те, чого у нас, мабуть, і досі немає. Хоча ми маємо доступ до різних стрімінгових сервісів. І окей, зараз можна знайти собі там декілька підписок зробити і дивитися все та все, що було на Мегаспорті, ось одразу безкоштовно.
Та.
АПЛ, Тур де Франс, усі тенісні турніри великого шолому, Формула-1, баскетбол. І пам'ятаю, що почалося якраз, Мегаспорт з'явився із фіналів НБА Сан-Антоніо проти Детройту. Тому тоді було все.
Сан-Антоніо і Детройт Пістонс?
Так, так. Я тоді якраз почав дивитися баскетбол з того періоду і вболівати за Сан-Антоніо.
То був фінал з розривом десь у 4, здається, у 4 очки.
Цього не згадаю, але то було круто.
То був неймовірний фінал, чувак. В нас на поляні всі його, ну, типу, обмусолювали, тому що, ну, знаєш, пацани малі виходили і такі, ми сьогодні як Сан-Антоніо. І так ви ж програли, та похер, зато вони грали красиво. Клас. Оце були часи. А пам'ятаєш, хто був людьми, хто коментував тоді на ICTV? Це ж були два...
На ICTV навіть якийсь період коментував Моллер Ігор, який вів програму потім автомобільного
парк, автопарк. Автомобільного парк, періоду.
Так, так, так. А потім наші трансляції була зазвичай пара коментаторів, але один із них був тим головним, який коментував всю гонку, так. Інший був заявлений більше як для того, щоб у нас прозвучала українська на початку і наприкінці, привітатися, так. Попрощатися, іноді якусь статистику ставити. Але основна робота була російською.
Ну, я пам'ятаю, що серед російських був, ну, там вони вважаються, типу, заслуженими Попов і ще один дядько дорослий.
Попов коментував у формулу в Росії дуже довго.
Так, і її ж транслювали ще до нас, а потім з'явилося...
Транслювали.
Ага.
Уже в них не транслюють, так. З минулого року.
Ну, теж.
Дякувати. Теж, в минулий час.
Дякувати за
все, що стосується цієї країни.
Подобається тренд, клас. Кожного разу, коли ви чуєте щось в минулому часі, пишіть коментар, ставте лайк, поширюйте відео, будь-що. Це буде класна тенденція. Коротше, як так склалося, що ти почав дивитися, я зрозумів. Я так зараз почув, що ти не одна дитина в сім'ї. Ще є
так,
сестра.
Так, в мене сестра є, на 3 роки молодша.
Ага. А коли вона доєдналася? Скільки часу потрібно було?
Та небагато, мені здається. Можливо, рік-два ми дивилися.
Давай
і...
так. Коли, як то кажуть, пав Київ, пала мама. Коли? Вона ж доєдналася чи мама ні?
Мама доєдналася теж. Коли? Ну дивись, я точно пам'ятаю, що на першу гонку наживо ми поїхали. Здається, це було втрьох. Я, сестра і батько в 2001 році.
Так.
Тобто через 2-3 роки після того, як почали дивитися.
Угу.
Ну, десь 2000-2001, можна сказати, вже вся сім'я вболівала. Так.
Кайф. А перша твоя поїздка, що це було?
На гран-прі?
Так.
Ось це на Угорщину, подивитися гонку. Це ще тоді була чемпіонська гонка, як з'ясувалося, достроково.
Угу.
Шумахер і Феррарі виграли чемпіонат. І ми, як червона фанатська родина, були дуже цьому раді.
Це що виявляють? Ні, Редбулів називають бики, а у Феррарі яке поганяло? Є ж, здається, яке. Чи ні?
Команди?
Так.
Скудерія.
А, та.
Італійська, так.
Скудерія Феррарі.
Скудерія Феррарі.
100%. Коротше кажучи, ти зростаєш, минає час, і мені дуже подобається, що от ви можете просто зараз, панове глядачі і панянки теж, відкрити Google Chrome, Safari, Apple і написати, як Максим Падзігун став коментатором, і всюди буде написано «випадково». Давай про цю випадковість. Дивись, Віладжі ж тебе дуже-дуже-дуже-дуже-дуже нахвалював, коли прийшов.
Віталік,
це факт.
Спасибі.
Це дійсно факт, і я прям відчув, знаєш, він коли каже «Падзігун», ви маєте його запросити, тому що Падзігун – це просто топ. Так, як коментує Падзігун, не коментує ніхто. Якщо вам потрібна була рекомендація, ось вона, і ми всі такі. Добре, ми запам'ятали, ми зафіксували. До чого я веду? Віталік тоді розповідав, як він вперше після власного геймерського досвіду коментував футбіч. І після здоровенних плазм сидіти от біля отакого екрану, як типу охорони, знаєш, десь на КПП. Як виглядала твоя перша спроба? Я ж знаю, що ти не з першого, а з другого разу залетів.
Перший раз був абсолютно випадковим. І
як він, це відбувається? Він, давай для наших
взагалі,
глядачів.
Окей, вся історія була наступною. Десь 2003-2004 рік я починаю писати огляди в абсолютно нікому не потрібне видання, яке взагалі базувалося в Дніпрі, тоді Дніпропетровськ. І воно продавалося і в Києві, але зовсім маленьким тиражем.
Як називалося?
Атака називалося. Воно про всі види спорту писало, в тому числі про Формулу-1, там була невеличка колонка. Як я туди потрапив, вже не згадаю. Але я їм написав, чи хотіли б ви, щоб я вам щось там писав про Формулу. Вони погодилися, працював практично безкоштовно, але було стільки кайфу, коли там у вівторок купуєш це видання, а там є твоя колоночка.
І ти затребуваний, типу, клас, так. Клас.
І десь у той період, четвертий рік, здається, це був, коли почався новий сезон Формули-1, знову на першому національному, і з тією ж парою коментаторів, яка коментувала до того, до якої були питання, швидше до такого професійного підходу, точніше, не професійного підходу до висвітлення. І після першої гонки нас з батьком настільки вразило, що ми почули в негативному сенсі, що я сів, написав листа на поверхності, що, ну, і навів там список фактів, що було озвучено неправильно і чому це було викривлення фактів або навпаки взагалі додумування чогось.
Вибач, що перебиваю, але, ну, коли ти кажеш на поверхність ТВ, треба розуміти, що в них навіть назва говоряща. Ну,
так.
Типу, все було поверхнево.
Можливо. Хоча тут...
Концепція.
Вони транслювали Формулу-1, це вже було.
Окей, за це дякую.
І на цей лист, я потім його колись з роками перечитував, звісно, було помітно, що писала людина, яка в підлітковому віці знаходилася.
А що, не я? Ну, типу, що?
Ні. Я завершував його тим, що проведіть конкурс, знайдіть нормального коментатора, навіть не намагаючись напроситися на щось. А вони мені написали, що а давай приходь, спробуй. Окей, прийду, спробую. На Хрещатику у них був офіс, я приходжу в зазначений день, ну і готувався ж цілий тиждень до цієї події.
Що робив?
Що робив? Я передивлявся трансляції. Так. В той момент ми вже записували на відеокасети, здається, ще. Відеокасети. Хлопчики і дівчатки, такі штуки
ВХС.
На магнітній плівці. Вони були різного розміру.
Іноді там були взагалі не гонки.
На 190 хвилин. У нас були гонки вдома на цих касетах. Передивлявся трансляції. Передивлявся, до речі, трансляції, які Попова. І ніби як накачував себе цією інформацією, і йшов з повним розумінням того, що вони хочуть провести пробу на місце людини, яка от погано коментує, власне, російськомовного коментатора. Ну, як вся термінологія, все, що я себе налаштовував, було російською. І вони такі, окей, сідай, от ми тобі ввімкнемо півгодинки гонки українською. І тут я зрозумів, що я не готовий до того, чого вони від мене хочуть? Тому що українська для мене завжди була рідною, ми в родині спілкувалися українською, але Формула-1 я практично все життя бачив російською, слухав російською.
Термінологія,
все абсолютно. У мене не було якихось слів, там, підвіски, понтони, того, що вже зараз стає звичним. Тоді все це було тільки російською. Ну і, зрозуміло, людина, яка вперше сідає перед екраном, йому дають, тикають гарнітуру, давай коментуй. Я навіть не пам'ятаю, що я там видавав, але мені сказали після цієї проби, що ну, побачу, що це все непросто. Ми збережемо касетку, Можливо, подзвонимо. Звісно, ніхто не подзвонив. Але це була така... Можливо, це була та проба, яка мені була потрібна, щоб зрозуміти, окей, це може бути щось цікаве, але для цього потрібно інакше бути готовим. І ось коли уже у 2006 році так сталося, що мені сказали, є людина, яка знає людину, яка працює на Мегаспорті, а вони почали вже транслювати сезон, і там та сама пара, точніше, один із той коментатор, до якого в мене були претензії так, ще тоді, та. Він разом із Ігорем Цигаником, до речі, Циганик був там тільки для української мови в ефірі, але він витягував у 2005 році ефіри. Тому що він...
В сенсі квот?
В сенсі він хоча б намагався розбиратися, ага. Що відбувається. Угу. Тобто він вказав людині посеред сезону, що підстопи без заміни гуми це тому, що в регламенті так записано, а не тому, що команда вирішила не міняти колеса, бо вони настільки хороші, можна їхати далі. Уявляєш, пів сезону людина розповідає, що людина заїхала на підстоп і не хоче міняти колеса, настільки вони в хорошому стані.
Алло, Галя, а зимові будемо брати чи ні? От.
Тому, коли ось ця друга спроба з'явилася, я вже розумів, на що мені треба налаштовуватися. Мені допомогло знання англійської у сенсі радіоперемовин. Тоді вони вже почали транслювати радіоперемовини. Це з'являлося в ефірі все частіше. І я їх переклав у своїй спробі в 20 хвилин тієї гонки, яку мені поставили. Це Малайзія була 2006 року, пам'ятаю. Прокоментував цю частину гонки зі старту до 20-ї хвилини. Мені сказали, окей, ми там послухаємо, тобі напишемо. І мені написали незадовго, за декілька днів, покликали... Наскільки я пам'ятаю, на ще одну пробу із напарником уже, який був російськомовним. І перший сезон я коментував українською, він російською.
Паралельно. Не відкривашка-закривашка, як ти казав,
паралельно.
А саме паралельно.
У нас були діалоги, у нас був нормальний дует, але в ненормальному, як я завжди вважав, і на щастя це вже відходить, в цьому поєднанні двох різних мов в одному ефірі. Цей ідіотизм міг бути тоді тільки у нас.
Ну, така дивина, так.
Але було. І от ми пройшли цей... тест, і буквально за декілька днів нам сказали, наступна гонка ваша. Ранкова Австралія 2006 року, перший ефір.
Прокидаєшся?
Ні, це було трошки пізніше, вже на 6-7 ранку, щось таке, але це був перший ефір, перший мандраж.
Радів, як дитячі, ні?
Та я більше, мабуть, був в стресовому стані, я думаю, ніж радів, бо ти ж... Завжди думаєш, що ти все знаєш, коли ти сидиш, дивишся, вболіваєш за когось. Як буває, люди можуть написати, а ось ти там на тому колі не помітив ось цього. Тому що він вболіває за цього гонщика або цю команду і дивиться гонку тільки в контексті цих людей. А коли тобі треба усе одразу бачити, усвідомлювати, аналізувати, розповідати, трошки інше. Однак це було дуже цікаво. І я пам'ятаю, що в мене з перших гонок не було відчуття, що я чимось не тим займаюся.
А дивись, ми з тобою з'ясували, я тобі казав, що серед російських то був Попов і Чискідов.
Чискідов футбол, здається, коментував, ні?
Ну, хоча його позначають як спортивного коментатора. Спортивно. Може, типу, універсальний. Фіг зна. Просто, щоб зафіксувати.
Чискідов, Сергій Чискідов. Так. Він же коментував MotoGP на Євроспорті. Так. І Велоспорт. Так, він для мене, до речі, був свого часу одним із кумирів серед коментаторів.
От я про що я хотів спитати. Тому що, наприклад, я можу просто провести паралелі між тобою та Вілатом. От я у Віталіка спитав, кажу, Віталь, ну... Чому саме туди і саме тоді? Він каже, розумієш, в мене була претензія. От я дивився футбол, і він був нудний. Ну такий, махрово-зайобістий, ніякий. Ти просто дивишся, і ти такий, та тут емоції треба дати. А там якась стара радянська школа футбольного коментаторства, і він такий, така, ну, може треба щось робити? Ну і якось, бач, щось зробив. Фігакс, ми тепер його знаємо таким, як є. Ну, дуже згодом. І я просто посидів і подумав, ну не може бути так, що ти ні на кого не орієнтувався, тому що завжди якась, типу, role model має бути.
Безумовно.
Я так розумію, що ну, на певному етапі, коли вибір невеликий, це був, як ти зараз кажеш, Чискідов. Але це був, типу, ну прям супер перший.
Чискідов, мабуть, трішки пізніше з'явився, коли я вже, хоча б це був схожий період, 7-8 рік я з ним дивився MotoGP і точно переймав якісь речі, які мені подобалися в його коментарі. Безумовно, Попов на початку був рол-модел, бо я його чув як людину, яка вперше в моєму житті були трансляції, де я чую людину, яка розбирається в тому, що він говорить, що він бачить. І дуже цікаво про це вміє розповісти.
Це
що
гарно,
було великим
свідомо,
контрастом типу... з тим, які були у нас трансляції, коли вони були, але вони були там один рік є, а наступний немає. Ось так ми якось стрибали постійно. І так, Чискідов був серед цих коментаторів. Насправді, в мене був ще один. Я чітко пам'ятаю цей період, коли я просто собі на вечір, на ніч ставив трансляції, під які я засинав, але просто послухати, так, як людина коментує, бо мені подобався стиль подачі.
Є пропозиція. Якщо принципово хочеш згадати, в нас є класна ініціатива. Ми іноді нашим глядачам даємо 15 секунд на підписку. В нас грає приємна музика, а ми з тобою 15 секунд просто колупаємося буквально в носі. А ти можеш поки згадати? Йде?
Давай, пробуємо.
15 секунд, лайк, підписка, коментар. До «Король твого міста». Поїхали.
Насправді, я пам'ятаю, що він мав батька, який був тренером, там, знову ж таки, звідти, з Рашки.
Ага, це баскетбольна
тема. Це баскетбольна тема, так. Я пам'ятаю, що якраз той період, коли я почав цікавитися баскетболом, так, як хобі, і шукав матчі подивитися після там минулої ночі, що відбулося в NBA, я шукав якраз ось його трансляції. І мені подобався такий аналітичний підхід до того, що не потрібно намагатися бути всюди в трансляції, а потрібно іноді зробити важливу паузу.
Зробити вдих.
Сказати, навіть не прокричати щось, а прокоментувати з вже готовою якоюсь аналітикою то, що відбулося. І це настільки було не як у всі інші. І це прикольно поєднувалося і з тим, як коментував той же Нечискідов, я згадав, Курдюков. Курдюков коментував MotoGP, ось та людина, вона якраз мала багато емоцій. І його коментарі, особливо стартів, перших кіл гонки, це те, що я точно тоді намагався взяти як приклад. І мені здається, що, мабуть, звідти і мій стиль якийсь почав вибудовуватися. І ось таке поєднання чогось емоційного, і що привертає увагу, і аналітики водночас мені сподобалося. І це те, що я почав намагатися імплементувати у свою роботу.
Кайф. Ну, згодом ти ж відійшов і якось нащупав власний стиль.
Так, але він все одно був під впливом. Так. Тобто власний стиль уже з'явився так з роками, і зараз мені можуть сказати, що в мене є якийсь стиль. Я не знаю, який він, тому що я просто роблю те, як я роблю це, я не намагаюся думати про стиль.
Ну, дивись,
воно виходить природнім шляхом.
Якщо колись, і це при цьому буде не треш, мені здається, а це буде типу знак якості, будуть казати, о, чув манеру, чув, а що це? Ну, це класична подзігунщина.
Ну, от щойно
це,
чат типу... GPT зможе зробити коментар у стилі подзігуна, тоді можна буде сказати, що
оце
це
буде
стиль.
Класична,
це стиль.
Класична подзігунщина. Ну, така, знаєш. А зараз ростуть Next Generation чи ні?
Ростуть.
Наступають на п'яте?
Ти маєш на увазі кого? Вболівальників? Коментаторів?
Ні, коментаторів.
Це не можу сказати, тому що в цьому є унікальність Формули-1. Якщо в тебе є трансляція в країні Формули-1, то в тебе є один коментатор Формули-1.
Так,
у футболі зовсім інша історія.
В певний момент було два.
Було два, потім став один, і ось з тих пір, з 2007 року, він один.
Ага.
Тому важко сказати про якийсь Next Generation, тому що... Нема на чому виростати цьому Next Generation.
Ну, я дуже сподіваюся, що Netflix все ж таки свій внесок зробили і на території
України.
А звідки
з'являються? Тільки після того, як ти почав дивитися, захопився, тобі може стати цікаво, що ще робити. У нас зараз з'являється багато людей, які щось ведуть про Формулу-1, пишуть якісь канали, створюють якісь YouTube-проекти. От з них, можливо, в майбутньому і виросте хтось, хто захоче коментувати і зможе це робити класно.
За конкуренцію хвилюєшся?
Не хвилююся за конкуренцію. Взагалі, це те, що, мені здається, тільки популяризує Формулу-1. Чим більше людей цікавляться і намагаються щось робити про Формулу-1, тим краще. Не так давно побачив, знаєте, через таргетовану рекламу, якийсь YouTube-подкаст про Формулу-1, де два хлопці сидять, розбирають те, що відбулося минулого вікенду. І я його послухав, і не знаю, співпало так чи ні, але деякі формулювання і фрази були схожими на те, що я там за два дні до того записав у підсумковому подкасті після гонки. Хлопці могли послухати і там могли бути під впливом якоїсь інформації.
Ніфік ділить.
І це круто. Я вважаю, що це дуже круто. Тому що тут нема сенсу боятися якоїсь конкуренції, ніхто не може бути мною у тому, що я роблю.
Ні, ні. Але приємно все ж таки розуміти, що ти маєш якийсь, ну, класний, хоча б поверхневий, але вплив. Ну.
І ось це дуже круто. Так, те, що людей це може настільки захопити Формула-1, що їм хочеться не просто бути споживачем контенту, угу, але якось створювати щось навколо, створити невеличкі ком'юніті. І це грає на руку абсолютно всім.
Така історія. Дивись, багато напрямків взагалі існує. Тобто, що я можу згадати? World Rally Cup, Дакар, так далі. DTM я зараз навіть підгляну.
Так, є такий чемпіонат. Дьотче
Турінваген Мастерс.
Так, німецький чемпіонат турнівний.
Дуже прикольні кузова, там в тачок відрізняються сильно. Це ж Мерсі, Бехі і що? І все.
Вони багато чого змінили за останні декілька років. У них там і Феррарі з'явилися, і
о, Боже, німецькі.
Вони в клас GT перейшли. Тобто трошки змінили техніку. Все, але все, був довго період. Це так, Audi, BMW, там угу, все.
Ну, німці винятково. 24 години Ліман, NASCAR. Вибір величезний. Чому так склалося? Ну, окрім того, що батько підсадив, що саме Формула-1. Бо ти ж бачив інший матеріал?
Насправді ні. От тоді, коли я починав, іншого, воно було, якщо ми говоримо, що зараз Формула-1 там в якомусь сенсі нішевий від спорту, то ніша в ніші – це те, про що ти сказав.
Це нішевий секс. ДТМ,
NASCAR, якісь.
Я зрозумію.
Це зовсім не та аудиторія і не той рівень змагань. Окей, Леман – це щорічна подія, раз так, на рік, і її навіть не стільки дивляться, як про неї дізнаються в той день багато вболівальників і слідкують десь там по новинах,
частково,
що так, було на першій годині, що було на 12-й, хто як ніч проїхав, хто як фінішував, все. Формула-1 має унікальну позицію, тому що вона має зараз 23-24 гран-прі за рік.
Угу.
Ти навіть частіше, ніж раз на два тижні, маєш подію, яка привертає увагу. Ну, зараз можна говорити про там 300-400 мільйонів вболівальників по всьому світу.
Ти казав 400-500.
Зараз ніхто не скаже тобі точної цифри, тому що mm-hmm, настільки ця увага розподіляється в різні напрямки. Є безкоштовне телебачення, є платне телебачення, є стрімінгова платформа самої Формули-1.
Mm-hmm.
Тут важко порахувати.
Ну,
дійсно,
охоплення національної як академії автомобільної, NASCAR. Я не пам'ятаю, як розкладається, вибач, що я такий.
Да, щось таке, так.
Три лями.
Так, три лями.
І це одна з найбільш популярних
популярніших в Штатах вид автоспорту поки що. При тому що Формула-1 за останні декілька років вже зросла в декілька разів, і вона має половину аудиторії NASCAR.
І 100 тисяч в... Ні, чи 100 мільйонів? 100. Після Нетфліксу закінчився ковід, і чуваки ломанулися дивитися гонки в Штатах.
Так.
І там стата взлетіла
там
просто.
Там нереально взлетіла. По-перше, починаючи із першої гонки після ковіду, гран-прі США в Остіні, солдаути на всіх трасах. Вони додали ще два гран-прі, тепер три гонки в Штатах за сезон. В Лас-Вегасі гонка буде перша цього року, в Майамі минулого року з'явилася, у нас є Остін.
Mm-hmm.
І це солдаути миттєво. Це найдорожчі квитки, до речі. Майамі було минулого року, тепер буде Вегас. Найдорожча гонка в історії за квитками.
Скільки? 500 тисяч доларів?
Ну, це ну, якщо просто морозно, зайти, та? Подивитися поруч із трасою, то десь $1000 зараз. Якщо говорити про квитки, яких уже немає, але які дозволяють із хорошої локації побачити гонку,
ага,
там про
якісь
тисячі йдеться і про десятки тисяч. Здається, навіть був пакет в півмільйона на якийсь величезний балкон із великою кількістю запрошених людей, там 10 чи 20 чоловік для компаній. Але це зовсім інші порядки, тобто інший статус події.
В середньому, просто якщо не отака подія, а типу класичний вікенд, це $400.
Це квиток на трибуну, хорошу трибуну, $400. Або можна за 100 потрапити на територію траси і десь на пагорбі сісти і подивитися. В принципі, так само зручно.
Але це ж не такі пагорби, як в 70-х.
Ні, не такі пагорби.
Так. Ну, і 100 баксів, не 400, звісно.
І 100 баксів, не 400. Але атмосфера, ти отримуєш атмосферу і за 100. І за 100, і за 400. За 400 трішки більше комфорту, але за 100 більше навіть можливості переміщуватися. Насправді, я б рекомендував всім, хто там намагається вперше подумати про те, чи варто потрапити на формулу. Вперше думати про це набагато раніше, ніж зараз на цей сезон. Бо неймовірно, але я от вперше, мабуть, вперше в історії Формула-1 цього року вже на всіх сайтах немає квитків на неділю. Ти просто не можеш їх придбати.
Кайф.
Хоча я пам'ятаю, що ми коли з родиною їздили на початку 2000-х, ми могли приїхати в Будапешт за 2 дні до гонки і купити, там купити там квиток.
А зараз мова йде про Баку.
Наступна гонка.
Ну, ти кажеш, що вже немає квитків.
Ні, не про Баку, про всі гонки цього сезону. Я говорю про останню гонку чемпіонату.
А, все?
Все, немає квитків. Можна знайти квиток, ну, в прикупі, ну, на п'ятницю або суботу.
Угу.
Такі окремі квитки тільки на один день, але не на неділю. Всі квитки розпродані.
Стосовно емоцій, от ти кажеш, що ти був і на такій позиції, і на такій позиції, і так далі. А, знову ж таки, я згадую ці фанові відоси, які лежать в мережі, де чуваки на треках NASCAR стоять біля решітки, і коли там пролітає той потяг автомобілів, їх зносить нахрін всіх. Але я розумію, що там ти можеш сидіти на трибуні, і оскільки це кільцева гонка, ти завжди бачиш пересування, так, і ти от весь, скільки вони, 60 там кіл їдуть, ти бачиш...
Там, всі... На NASCARі взагалі там під декілька сотень кіл вони можуть їхати, тому що там зовсім коротке
там
кільце.
Там 400-500, може бути 600.
Так. У формулі, ну, да, 50-60 кіл.
Скільки б не було, а тим не менше, в NASCARі ти сидиш, ти можеш отак дивитись, їсти, пити пиво, ну все ж таки там хтось десь спіймав повітряний потік, обігнав один одного і все. І от мені цікаво, скажи мені, як людина, яка була безпосередньо фізично на трасі, що це таке, коли ти розумієш, що 10 там болідів проїхало, і ти сидиш просто, куриш бамбук, чекаєш.
От я тобі це? Скажу, по-перше, ти, якою б не була траса, навіть якщо це щось на кшталт там довгої траси в СПА, де твоя трибуна в 2 хвилинах
так
від появи боліду знову. Тобто угу, ти побачив шматочок траси, вони поїхали, хвилина 40, хвилина 50, вони проїхали знову. Окей, перше коло, друге, коли ще всі зібрані, то воно так і буде. В тебе буде ця пауза в мертві хвилину, угу, або там 50 секунд. Потім болід розтягується, боротьба розпочинається, підстопи, в тебе постійно щось відбувається. Але якщо ти їдеш на трасу, щоб подивитися боліди, які проїжджають повз тебе,
так,
це не зовсім те, заради чого треба їхати. Тому що більше часу ти будеш дивитися на екран, який стоїть перед тобою,
угу,
і на трансляцію, яка так само відбувається на цьому екрані. Тобто те, що вболівальник робить вдома, дивиться трансляцію. Ти дивишся трансляцію на трасі, але з атмосферою,
ага,
зі звуками, з присутністю, з можливістю піти, потім пошукати якийсь мерч улюбленого гонщика чи команди, з можливістю подивитися всі молодіжні серії, які виступають в той же вікенд. Відчути цю атмосферу – це головне, заради чого потрібно їхати на гоночну трасу. Але Формула-1 – і це навмисно робиться, це телевізійний вид спорту. Вони mm-hmm продають класну телевізійну картинку. Подивившись трансляцію телевізійну, плюс обклавшись якимись екранами, там, з Твіттером, з новинами і з таймінгом, ти ніколи не відчуєш цього, знаходячись там, на трасі.
Mm-hmm.
Але ти дома не відчуєш тих емоцій, які відбуваються, коли старт гонки, коли всі вболівальники емоційно реагують на те, що сталося. Такі речі можливі тільки от для того, щоб тобі потрібно поїхати хоча б разочок, мені здається, кожному вболівальнику відчути один разочок наживо Формулу-1 і зрозуміти для себе, що це не те, мабуть, заради чого треба жити і заробляти, щоб їздити на кожну гонку.
Угу.
Це прикольно, але це, мабуть, виснажливо із усіма переїздами і з довгим календарем. Але ну, типу, раз на сезон, 5, раз на декілька років поїхати, угу, відчути атмосферу, побувати на якісь цікаві локації і побувати не лише на Формулі-1. Це дійсно того варте. Але телевізійні трансляції зараз на дуже крутому рівні.
Ти мені от зараз розповідав, і я просто скажу дві речі. По-перше, в мене зразу з'явилася така паралель з фестивалями. Наприклад, mm-hmm, Atlas Weekend,
так,
або, наприклад, Coachella.
Так.
От зараз в мене моя кохана Саша, вона передивляється TikTok. Зараз TikTok, якщо після Суперболу Halftime Show.
Неправильно показав TikTok. Ну, так тут передивляються.
А я це його.
А це фоточки в Інстаграмі передивляються.
Палива,
чи Тіндер, я палива, не знаю.
Ні, я про Тіндер взагалі, я відставший. Я ж на ВГС шарю, ти що?
Ну, ти який потім Тіндер поговориш.
Про що я мав на увазі? Саша дивиться TikTok, так же ж? Ні, блядь, вниз. Ну, коротше, дивиться TikTok. Якщо після Halftime Show була всюди Ріана, угу, то зараз Розалія і нова пісня Вікенда. І от будь-який відос, який викладають, Зіндая. Вау. Що?
Зіндая.
А, ще й Зіндея. Ну, типу, топчик. І TikTok в них цілком. І коли я передивляюся з того ракурсу, з цього ракурсу, там вирізали, там, ну, типу, клас. А потім я заходжу в мережу для старих, ну, в інсту я маю на увазі, і там хтось викладає, як людина просто з натовпу знімала без гарних кадрів, і ти такий, бля. Ну, в тіктоці поприкольніше, звісно, можна передивлятися. Така ж сама історія тут. Типу, глобально цікаво, я тобі казав про мого друга Данюшу, і він каже, типу, Єра, якщо це подзігун, спитай в нього, як він встигає дивитися, коли коментує, за всіма автівками взагалі. Як? Так, ми з тобою згадували багато чого от звідти, з того життя, яке було до. Тепер пропоную подивитися, як казав київський гарант.
Де той день, коли вона поділилася на до та після? 24.02?
Ну, можливо. Можливо. Можливо і так. Хоча, давай, знаєш як, мені здається, що є певний розподіл. Якщо, знов ж таки, просто відкрити інтернети і спитати в Гугла, що там Макс Подзігун по ТВ-баченню, він скаже тобі, чувак, все, що я знаю, до 2014 року. Ну, і потім був 18-й і 21-й, але це вже виглядає в хронології як, більше як виключення. Тому я так розумію, що ти більше сфокусований тепер на подкасті, на власному.
Ні, зараз я б сказав, що в мене фокус, він залишається на трансляціях, і через те, що зараз дуже багато гонок, багато трансляцій. Цього вікенду якраз ми записуємося перед гонкою в Баку, у нас змінили формат, у нас буде 4 трансляції за вікенд. Вау. 2 кваліфікації, спринт, гонка.
Спринтів, до речі, додали немало, помітив?
Так, 6 штучок цього року, їх буде більше, я думаю, тому що це продає Формулу-1, це створює більші аудиторії, це те, що потрібно чемпіонату. Тому в мене воно якось природньо об'єдналося, тому що люди слухають мене, тому що я коментую Формулу-1, але при цьому їм може бути цікаво послухати про Формулу-1 щось більше від мене, аніж тільки змагання і трансляцію. Тому в мене є і подкаст, який дозволяє, мабуть, трошечки більше зануритися у те, що за лаштунками відбувається. Це не драма, накручена Нетфліксом, але іноді за вікенд стаються події, які насправді можуть бути ще цікавішими за межами якраз подій трансляції. І коли ось все це ти розбираєш, розумієш, наскільки крутим є світом Формула-1. Подкаст в мене почався в 18-му році, якраз тоді, так, коли був перший автомобільний. Я пам'ятаю, що більшість записів я робив якраз на студії, приходив на тижні і сідав, записувався. І воно якось пішло, мабуть, я просто дозрів до такого
рівня,
такого контенту, який мені хотілося б робити, мені чогось не вистачало. Тобто, хотілося ще поговорити про Формулу-1, окрім періоду трансляцій. Ну, а це чудовий спосіб нагадати про Формулу, нагадати про себе. І, знову ж таки, розповісти те, що я все одно читаю, дізнаюсь, аналізую, але при цьому цим хочеться поділитися з іншими.
О, кайфець. Знову ж таки, вертаюся до Дані, який вчора надвечір каже, чувак, є стільки запитань, але я трохи соромлюся, раптом я якусь херню запитаю. Я кажу, давай, пиши, от, що тебе цікавить. А я спитаю в
Немає
Макса.
Немає поганих запитань, якщо це про Формулу-1.
Даня, почув? Побачив? Все, це вже не мій коментар, це вже від пана Подзігна. Коротше кажучи, ми з ним поспілкувалися, щось я сам згадав, щось він мені нагадав. Саша піднакинула, тому що вона з батьком обожнює Формулу. Маємо декілька таких хайлайтів за останні декілька років, які запам'яталися. Наприклад, давай трохи порефлексуємо. Фінал Гран-прі в Абу-Дабі 21-го року, пам'ятаєш? Я вже бачу по реакції, що пам'ятаєш.
Людина, яка бачила цей фінал, не може не пам'ятати цей фінал.
Ти був там в Абу-Дабі.
Ні, я там фізично не був, я її коментував цю гонку із студії у Києві, але просто те, що відбулося там, із усім, що вибудовувалося до цього вікенду, це найдраматичніший фінал в історії Формули-1. І його, мабуть, не переб'є ніколи ніхто. От це наш фінал Ліги Чемпіонів 99-го року, тільки у Формулі-1.
Я зрозумів. Ну, твоє відношення до того, що два хлопці поїхали, а сейфті кар інших не пропустив. Тобі здається, це доречно, це, чи це трохи по-жуківське?
Окей, моє відношення до цього наступне. Правила Формули-1, в рамках яких відбулося змагання, дозволяли директору гонки так інтерпретувати фінал цього гран-прі.
Це ти кажеш як професіонал?
Ні, я кажу те, що відбулося.
Ага.
Відбулося були причини, чому сталося те, що сталося. І команди були так само задіяні у тому, що вони тисли на Формулу-1, щоб не було завершення гонок під жовтим прапором без обгонів під сейфтікаром. Щоб у нас було більше боротьби. Щоб, якщо у нас сталася аварія, ми не кружляємо 20 кіл за сейфтікаром, поки розбирають уламки. Ми зупиняємося, все прибирають, і ми стартуємо знову. Тому що це екшен, це боротьба, це гонки. І команди тисли на федерацію, на Формулу-1, щоб цього було більше. І коли директор гонки імплементував правила, щоб гонка була, так, тут уже є нюанси. Хто в яких умовах опинився, коли дали цей рестарт на одне коло? І не міг бути інший фінал. Тобто, фактично, я тоді в трансляції цю фразу і сказав, що ми маємо рестарт, і директор гонки вирішує ім'я чемпіона. Тому що це одне коло, Ферстапен не міг не об'їхати Хемілтона. В нього була свіжа гума, і це велика перевага. Але те, що сталося, могло статися. Це можна було так трактувати в правилах. Правила трішки змінили. Тепер цього не може бути. І от, скажімо, остання гонка, яка була до нашого запису Австралія, там якраз сталася подія, яку Формула дуже не хотіла б мати. Фінал під сейфтікаром. Останній рестарт, завал, зупинка гонки. Залишається одне коло. І його можна проїхати тільки за сейфтікаром і фінішувати на трасі. І вони там 20 хвилин готуються, навіть 30 хвилин готувалися до того, щоб цей парад влаштувати. Це не красиве шоу, але це було чітко за правилами.
Угу.
Ніхто нічого не вигадував. Тоді правила дозволили статися тому, що сталося. А сталося воно тому, що це був фінал чемпіонату. Це не була третя гонка сезону якось в Австралії. Фінал чемпіонату, у нас вирішується доля чемпіонства. І зробити це під сейфтікаром.
Ну,
хтось скаже, що так, зробіть це під сейфтікаром. Ну, тому що Хемілтон всю гонку вигравав.
Ну, це душніли, розумієш?
Ну,
за правилами.
Тому цей фінал на всі часи. Завжди будуть суперечки щодо того, що сталося, чому і хто на що мав право.
Окей. Ну, ти погоджуєшся загалом. Типу, твоя
реакція. Я погоджуюся із тим, що Формула-1 від того фіналу отримала те, що хотіла.
Ага.
Найкрутіший фінал із найбільшим розголосом про подію.
Приймається. На твою думку, чи намагається ФІА зробити з Формули зараз більше шоу, ніж спорт? Особливо враховуючи те, що в них відбулося з Netflix.
Тут давай розмежуємо. Ми говоримо про FIA, це Міжнародна автомобільна федерація.
Так.
Це як арбітр футбольного матчу. Це організація,
так,
яка займається автомобільними клубами різних країн.
Так.
І вона диктує, які правила будуть в тому спорті. Вона володіє правами на Формулу-1, але при цьому комерційні права вона віддала іншим. Тоді це був Берні Еклстон, він продав потім Ліберті Медіа, це нові власники комерційних прав Формули-1. От
так,
комерційні
сер.
Права, так звана Формула-1, коли говорять про Формулу-1, мається на увазі власники комерційних прав. Вони за те, щоб було більше спринтів, більше шоу, червоні прапори, зупинки гонки, але все одно вони мають співпрацювати разом із FIA, тому що FIA затверджує ці правила.
Ага.
Тобто команди, Формула-1 та FIA між собою завжди намагаються домовитися. І от цього вікенду у нас сталися зміни до формату гран-прі. Тому що всі захотіли домовитися. І FIA затвердила ці зміни як арбітр в цьому змаганні. Те, що хочуть додати шоу, зрозуміло. Так, світ рухається в...
Ну, в маркетинг певний.
Світ завжди хотів отримувати більше такого. Ми завжди згадуємо події, які нас вражають своєю якоюсь непередбачуваністю, елементами
100%.
Шоу. Тому ми пригадуємо той фінал 99-го року Баварія Манчестер Юнайтед, коли на другій за дві хвилини так до кінця забили два голи і виграли.
Mm-hmm.
І тому ми пригадуємо фінал Абу-Дабі 21-го року. Це всім корисно, тому що від того Формула 1 виграє більше вболівальників, більше спонсорів, більше грошей.
Всього
всі,
більше.
Всі виграші, команди виграші.
Більше
всі
шмат прогу.
Так, абсолютно точно.
Угу. А стосовно, про що ми казали? Про остання гонка в Австралії, ти сказав? І вперше в історії Формули-1 було 4 зони ДРС.
Так. Це те, що вже давно існує. Скажімо так, 10 років – це вже давно.
Ну, для тих, хто не шарить, як, в принципі, і я. Ну, я не буду, типу, випендрюватись. Їх... Одна-дві взагалі.
Зазвичай одна-дві, може бути три, так, чотири – це...
А тут чотири – це вже, типу, вишак.
Але просто це особливості траси, яка дозволила цьому статися. Це не означає, що далі їх буде по 5-6 і будуть додавати.
Ні, мені просто чомусь здалося, що, ну, якщо ти знаєш, що таке ДРС, ДРС – це проміжок траси, на якій вимикається крило, і автівка просто прискорюється ще на 12-15 кілометрів.
Крило, заднє крило, яке створює притискну силу, коли рухається гоночний болід, воно має ось таку форму, повітря його притискає, оминає, притискає до землі завдяки формі, власне, перевернутого крила літака.
Угу, угу.
Коли працює зона ДРС, в'їжджає гонщик напрямій в цю зону, крило можна відкрити. Відповідно, повітря проходить повз цей проміжок і дозволяє боліду їхати швидше, тому що менше супротив повітрю. І таким чином виникає шанс на боротьбу, тому що зона ДРС активується, коли ти знаходишся в секунді або менше позаду суперника.
Але ти їдеш, скоріш за все, в цьому в брудному повітрі.
Ти їдеш в брудному повітрі, але для цього змінювали правила. Минулого року стався новий регламент, який зменшив негативний вплив цього брудного повітря. Зони ДРС існують 10 років, і вони важливі, щоб мати більше боротьби на трасі. Іноді це можна назвати навіть не обгоном, а випередженням. Тому що ти якби відкрив це крило, в тебе додача у швидкості в 15 кілометрів, іноді 20. Ти об'їхав суперника, якщо це легка зона ДРС для боротьби. І ти опинився попереду. Але раніше, коли цього не було, було чимало гонок, де обгонів було зовсім мало. І є статистика, яка підтверджує, що із забороною підстопів на дозаправку і появою зони ДРС кількість обгонів зросла в рази.
Так, там в десятки разів навіть.
Були сезони, той же, ми згадували, 2005-2006 рік, середня кількість обгонів менше 10 була за гонку.
Так.
З 20 учасників, 22 учасників. Нині ми маємо за гонку 40-50, іноді більше за хороші гран-прі.
Так, а збільшилася швидкість. Я десь читав стату, що, там, наприклад, 10 років тому на фінішній прямій розрив міг бути там 2 секунди, там 5-7 між болідами. Останні роки це, типу, перші 3 позиції і всі інші впродовж секунди-півтори доїжджають до фінішу. Ну, типу, що це невелика, це вже дуже велика різниця.
Ну, тут
відрив невеличкий. Може, я неправильно зрозумів, тоді підкорогую.
Можливо, я не зрозумів тебе. Але я чітко бачу, що Формула-1 зараз намагається якраз зробити те, щоб у нас були набагато ближчі команди між собою. Щільніша була боротьба.
Так.
І це не зовсім добре вдається на початку нових періодів регламенту. Деякі команди вириваються вперед. Цього року Red Bull вирвалися вперед. Минулого року вони теж вигравали гонки в більшості. 17 гонок із 23 вони виграли. Чи 22. Але у нас за ними є ціла група команд, яка опиняється у цій боротьбі. І ти не знаєш, хто буде там шостим. Це Макларен, це буде Альфа Ромео, це буде Хас.
Альфа Таурі.
Це практично будь-яка команда із цієї групи. І зі стабільністю регламенту ця група буде наближатися до лідерів, стискатися, і в нас буде ще більше і більше боротьби. Зараз, якщо дивитися, просто я якось нагадував цього року на початку сезону статистику, між першою і останньою, першим останнім пілотом в кваліфікації відстань була 1.5 секунди. Тобто перший показав час, хвилина 30, останні
про
хвилина 31.5.
Намагався тобі
1.5 секунди між першим і останнім, 20 болідів в проміжку 1.5 секунди. Ще років 20 тому 1.5 секунди розділяли першого, другого пілота.
Так.
А 30 років тому 1.5 секунди, ну, між першою п'ятіркою могло бути вже 5 секунд. Тобто тоді, коли всі говорять про траву, яка була зеленіша, і дерева, які були вищими, як все було краще, дивишся старі трансляції формули, розумієш, ну там така прірва між командами, там боротьба, якщо буває, ну це велике свято.
Ну, технологічний прогрес.
А зараз цієї боротьби значно більше, але всі звертають увагу на те, що о, знову Ферстапен виграв.
Є така штука. А що ти скажеш стосовно того, що змагання всередині Red Bull відбуваються такі досить очевидні? Шанси Чеко взяти чемпіонат 2023. Які?
Чесно собі сказати, які шанси Чеко?
Нульові.
Ні, нульових шансів, мабуть, не буде в принципі, але вони низькі. Дуже.
Чому?
Тому що Серхіо Перес – це не Макс Ферстапен. Він не може зробити те, що може зробити його напарник в цьому боліді. Особливо це добре було помітно минулого, позаминулого року, коли для того, щоб їхати швидко, тобі треба зробити гоночний болід для себе не зовсім комфортним.
Угу.
Він має бути нервовим, він має намагатися вийти із-під контролю, і тільки в цей момент ти можеш витискати з нього максимум.
Як у Гемільтона цього сезону. Він жалівся.
Але тут пішло трошки в іншому напрямку. У нього поки що перемог немає. Але Ферстапен просто в цих умовах набагато комфортніше себе почуває. І тому в нього був цей період, коли кожен напарник, там команда перебирала. Гаслі взяли, Албона взяли, Переса. І всі вони не їхали на рівні Ферстапена. Тому що він може витискати більше. Але він унікальний талант, який з'являється раз на декілька десятків років у Формулі-1. Тому тут теж треба дисконтувати те, що Ферстапен дуже швидкий пілот. Угу. І, в принципі, недаремно він в 17 років потрапив у Формулу-1 і змінив правила, тому що тепер це неможливо. Сказали, все, 17-річних більше не беремо. Там, коли він почав оборонятися з пізніми гальмуваннями, ввели правило, що це не можна робити. Тобто, якщо ти потрапляєш у Формулу і заради тебе змінюють правила, ти
про щось свідчиш,
ти щось значиш. Перес хороший пілот, і на дистанції сезону він може вигравати гонки. Але, знову ж таки, якщо говорити про дистанцію сезону, більшість гонок виграє Ферстапен, якщо порівнювати між ними двома. І наразі в пелотоні є пілоти, які могли б, я думаю, кинути виклик Максу в однаковій техніці. Але вони не напарники Ферстапена наразі. Mm-hmm. Це Леклер, це, напевно, Рассел, це Хемілтон, безумовно. Це має бути Ландо Норріс.
Так в кінець кинув.
Хемілтон поки що програє своєму напарнику. Тому треба подивитися, що буде далі.
Мудро.
Хемілтон, він навигравався, безумовно. 7 титулів. Він найуспішніший гонщик статистично за всю історію Формули-1.
Ну і по кубках він наздогнав Шумахера.
І досі супершвидкий. Так, за титулами він наздогнав Шумахера. За перемогами, полами він перевершив Шумахера. За подіуми перевершив. Тому він вже GOAT. Greatest 100%. Of all time.
Yes.
Окрім деяких показників, з деякими він просто зрівнявся.
Але він все ще катає.
Але усі топ-пілоти, видатні гонщики потім з часом опинялися в ситуації, де напарник починає їх перемагати. І так само Нельсон Піке опинився в ситуації, де до нього прийшов Шумахер і почав його об'їжджати тоді там, на початку 90-х. Так само Хемілтон, не зовсім подібна ситуація, але коли в Макларен він з Алонсо опинився, він почав його об'їжджати. І Алонсо змушений був піти із команди. Фетель був Феррарі лідером, прийшов Леклер, і все, про Фетеля почали забувати. Тому Рассел може бути ось цим криптонітом для Льюіса Хемілтона.
Макс, така ще історія. Ти взагалі... Ти так класно зараз описуєш. От я бачу, що ти настільки класно орієнтуєшся в тому, що ти любиш. І я згадав, які коментарі люди залишають про твою роботу, про твій талант. Ти взагалі читаєш хоча б іноді? Це зараз не про егоїзм, не про нарцисизм. Просто дивишся, що пишуть, чи ні?
Я не шукаю інформацію, що пишуть. Мені вистачає спілкування в тому сенсі, як я побудував свою роботу і професійну діяльність. Я завів клуб на Patreon, багато людей пишуть мені щоденно в чат наш коментарі, тому цього спілкування вистачає, і я розумію, що це суперлояльна аудиторія. Я також розумію, що я буду дуже гостро реагувати на один негативний коментар серед 100 хороших. Тому, скажімо, якщо вийшло якесь інтерв'ю, от буде запис цього інтерв'ю. Я не буду читати коментарі.
Точно?
Точно не буду. Як я не робив це з жодним іншим. Тому що для мене в цьому немає позитивного сенсу. Тобто я не хочу почитати щось хороше, тому що навіщо мені підвищувати его. Я хочу... Можливо, я хочу мати якусь конструктивну критику, але з іншого боку, можливо, і не хочу, тому що на що вона може вплинути, от я починаю думати. Що я почну робити не так? Я точно знаю, що в моєму оточенні є люди, які мені скажуть, і абсолютно відверто скажуть, якщо я щось почну робити не так, і мені треба буде виправитися. Але якщо це певна... така історія, у кожного є своє бачення чогось, і кожен хоче поділитися своєю думкою про це. От ти робиш це так, але я думаю, що ось так буде краще. Не факт, що це буде краще, можливо, тобі це буде краще. Я маю певні стандарти, які, мені здається, допомагають мені от правильно вирулити в подібних ситуаціях.
Поважаю.
Тому коментарі... Я радий коментарям. Напишіть, будь ласка, коментарі.
Я, з твого дозволу, просто прочитаю такий момент, який, мені здається, класно характеризує тебе як професіонала. Що пишуть українські фани формули? Відзначають твою здатність тримати зацікавленість у гонці, навіть коли сама гонка не відбувається, наприклад, через дощ. Мова, наприклад, про гран-прі Бельгії 21-го року. Мовляв, 4 години коментувати дощ – це талант. Так людина і написала в коментарях. Це дослівно. Така ж, до речі, ситуація була тогоріч на гран-прі Японії.
Так. Теж багато годин дощу із невеличкими проміжками на перегони. Взагалі, гонка в Бельгії 21-го року – це був перший ефір на Сетанті. Це, мабуть, найкращий ефір, який може продати коментатор. От в цілому, не супер яскрава гонка, де відбулася купа подій, де тобі просто цікаво дивитися, що відбувається, і хтось там щось коментує, ну, окей, воно фоном проходить. Ти отримуєш задоволення від того, що ти бачиш. А тут нічого не відбувається, взагалі нічого не відбувається. І я таких коментарів отримав чимало тоді після гонки. Хтось вперше прочув про мене як про коментатора, хтось згадав, що так десь там на автомобільному слухав, або раніше на Мегаспорті. І, ну, зізнаюся, так було приємно почути, що в дощ я ще не втратив цієї хватки. І в мене ж була колись гонка 4 години. Там, щоправда, була з перервами на перегони, теж дощова, Канада 11-го року. Вона, за іронією долі, була тоді на першому національному. І те, як працював перший національний в той період, було схоже, так що їм це не дуже потрібно. Ну, типу, ну, є ці трансляції і є. Ходиш, коментуєш, ну і добре. Кайфу. Але тоді, коли стало зрозуміло, що затягується все, і що гонка не відбудеться вчасно, вони посунули всі ефіри, залишили Формулу-1, і це був такий приємний шок, що заради Формули-1 щось змінили і хочуть показати до кінця. І це був найкращий гран-прі, можливо, усіх часів за подіями на трасі. Тобто людина, яка виграла, спойлер, далі буде, здається, він 5 разів був останнім за цю гонку. В нього була купа підстопів, і він виграв її на останньому колі. І це було от гонка, зупинка, чекаємо, знову гонка. Фантастичні 4 години. І ось ті мені регулярно пригадують, як, ну, ти 4 години відкоментував, то що тобі будь-які інші? Спа тепер мої нові 4 години, але взагалі без перегонів.
Круто. Неймовірний досвід і неймовірні коментарі, тому що коли я просто подивився, як люди відгукуються про тебе, я бачу, що це не желч, не язва, знаєш. Типу,
ну, ти ж не почитав коментарі тих, хто написав, що я не розумію, що відбувається.
Так, такі, бляха, ж теж, напевно, їх нема. Є. Ну, я не побачив.
Ні, ну, вони іноді
я
бувають.
Не підмазуюсь. Просто я
розумію, що таких, мабуть, більше, але це теж обумовлено тим, що є дуже згуртована спільнота вболівальників, яка любить Формулу-1, яка любить коментарі по дзігуна і яка от готова поділитися своїми позитивними враженнями від трансляції. Точно є, ну, щоправда, реально, дуже давно не отримував якогось конструктивного фідбеку, негативного. Якщо він буває, десь там Інстаграм залітає, реквест, типа, ти ідіот, або щось грубіше. Ну, ти видаляєш і все, знаєш, не реагуєш. Можливо, це свідчить про те, що щось в ефірі робиться правильно, або принаймні воно не робиться навмисно неправильно, щоб побісити аудиторію.
А ти колись отримував розгорнутий конструктивний коментар? Типу, з позначкою мінус, але такий, що, типу, респект.
Ну, точно отримував.
Так що аж приємно було. Типу, ти розумієш, що з одного боку, може, не дуже приємно, тому що це критика, а з іншого приємно, що людина дивиться, аналізує твої дії, така, типу, Макс, здається, що ти там десь...
Це точно було на початку, і, до речі, на початку було чимало такого, і... Так, такі речі, особливо в перші роки, вони допомагають зрозуміти, що хочуть люди допомогти тобі стати кращим. Ось це те, як, мабуть, треба сприймати конструктивну критику і намагатися зрозуміти, от, що вони побачили, такого, що ти не бачиш, якісь свої сліпі зони, і стати кращим. І я теж, мабуть, те, чого я в якомусь сенсі боюся, що ось ця позитивна спільнота, яка є навколо Формули-1, вона, можливо, чогось не бачить такого, що варто було б побачити і вказати мені, щоб я став краще. Бо мені хотілося б цього. Але якщо все добре, то все добре.
Ну, кайф.
Зрештою, решту роботи робить Формула-1.
Так.
Я ж лише хто? Я супроводжую картину.
Споглядач, філософ, у формулі.
В якісь моменти, мабуть.
В деякому сенсі.
Нас попереду чекає дуже цікавий івент. Сьогодні в нас станом на зараз, на день сьомки, 26 квітня, а 28-30 в нас буде гран-прі Європи.
Азербайджану він називається. Азербайджан, так? Він був першим гран-прі. Європейський гран-прі, потім далі Азербайджану. Так.
Знову ж таки, про власний досвід з того дозволу, коли я на Netflix побачив прапор Азербайджана і такий «Формула-1» Азербайджан.
Причому F1. Так і треба дивитися на Європу, «Формула-1»
Баку. Я такий, бляха, а чого не в Вінниці? Ну, типу, ну що? Ну, в чому різниця? Глобально?
А в Вінниці є якісь нафтові родовища або природний газ? Щось таке не чув про Вінницю.
Не чув?
А про Азербайджан щось таке чув.
Блін, так а в нас знаєш, скільки того, як він називається, такий жовтий камінець, дуже дорогущий, треба знати, де лежить. Дуже багато. Отам прям поміж дерев можна отак от прокладати. Я розумію, до чого ти ведеш. Просто коли, наприклад, ти ще, як я, не в'їжджав прям дуже глибоко, і тобі показують Монте-Карло, там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, і потім Баку. Угу. Ти такий, це ж те саме? Не те, що там погано. Чудова країна, чудове місто, все клас. Але просто розуміючи, що, ну, а чому ми не можемо? А ми, ну...
Ну, тому і не можемо.
А я знаю, чому. Тому що от не треба було на пана президента наїжджати. Не просто так, оце велике будівництво. Ти ж розумієш? Чувак, це було сплановано. Якби не оцей форс-мажор в лютому, вже б мало би класне видовище. Ну, я жартую, хоча...
Київ-чоп отак, так?
Київ-чоп. Спринти. Було круто взагалі. Дуже багато спринтів. Їх би вистачило на сезон.
Формулі ж теж треба себе... продавати і заробляти.
Класно.
Вони розуміють, що так, є потреби. Є Баку, це окей, це одна історія. У нас була і в Сочі гонка, і от в Баку є гонка. Якраз в той період вони плюс-мінус з'явилися. Але зараз почали з'являтися на Близькому Сході. Саудівська Аравія платить найбільші кошти за гонку. Вони 10-річний контракт за мільярд придбали.
Так вони і по футболу там платять непогано.
Вони
всюди платять.
Так, за великі гроші вони себе... Ну, це писали. Говорять спортом відбілювати свою репутацію. І про Баку цього, мабуть, це більше питання до людини, голови країни в той момент, яка була зацікавлена, або його наближених, які були зацікавлені в проведенні гонки. Про Саудівську Аравію, мабуть, варто говорити, що вони таким чином хочуть показати, що от ми, дивіться, теж цивілізований світ, який любить все те саме, що любите і ви. Зараз із зростанням популярності Формули-1, Формула може обирати, до кого вона поїде. Тому що всі, хто хоче бути в календарі, мають платити великі кошти за проведення гонки. Тепер можна обирати, куди ви хочете поїхати. І те, що в Баку зробили, вулична гонка, швидкісна траса, небезпечна і з великою кількістю можливостей для боротьби, аварії.
Плюс вперше у 12-му році... Вперше з 12-го року вони ж з'явилися там не в класичних гоночних країнах, типу Великої Британії, Німеччини, Іспанії. Це теж був певний прецедент.
Можна сказати, там, що Малайзія свого часу стала гонкою Формули-1, коли про Малайзію почули лише тому, що тут є гонка Формули-1, але тепер це більш розвинута країна. А по Баку, так, вони організували дуже непогану подію. І... це те, що хоче зараз мати Формула-1. Вона направляє чемпіонат в бік вуличних трас, де можна зібрати вболівальників, де організаторам простіше організувати подію.
От я ж до того і вів, розумієш? Я просто не хочу, щоб цей наш діалог перетворився на якусь незрозумілу критику. Ну, майже. Можна там з Воздвіженки, по Брущатки. Я про що? Азербайджан, Баку. Я так покоперсався і зрозумів, що за всі ці роки не було жодного року, коли все пройшло круто. Тому що ДТП, люк відірваний під вакуумним
натиском. Були прецеденти.
Просто ми зараз докинемо, що треба розуміти. В 16-му, так, вони запустили?
Так.
В 16-му році вони запустили Баку. Перша гонка в Баку перейшла більш-менш ок.
Перша гонка, її ніхто не пам'ятає. Вона була найнуднішою,
ну, типу,
абсолютно
сіра.
Ніякою. І всі сказали, що, серйозно? Це те, заради чого ми приїхали?
І Ніко Росберг повіз додому перемогу. Потім вже ж в 17-му Даніель Рікардо на Red Bull виграв вже більш веселу гонку. І найграндіозніше шоу чекало на вболівальників у 18-му. Там же ж одразу 7 гонщиків не змогли фінішувати.
Так.
Чи 6? 7? 7,
там, там був карнавал усього.
Багато.
От, що люблять вболівальники, які нещодавно почали дивитися «Формулу», де аварії, якісь драми, ось це подавай спершу. Потім ти вже занурюєшся в якісь інші нюанси, в стратегії, і чому не тільки аваріями живе «Формула». Баку – це так, траса для,
ось, для, пригод.
Для пригод. І цього вікенду цих пригод може бути багато. У нас дві кваліфікації, дві гонки фактично.
Я просто зараз, щоб зафіксувати, в 18-му році що в нас там? Мінус 7 пілотів. Серед них Валтері Ботас. Чи Ботас?
Ботас.
Ботас.
Це ще наприкінці гонки, здається, було, він ледь не виграв її тоді.
Угу. І що ми маємо? У 19-му році в Баку сталася унікальна аварія, учасником якої став Джордж Рассел, тоді ще пілот Вільямс.
Так, незакріплений люк,
правильно? Так, поправляю, якщо я помиляюся. Боліди, вони генерують притискну силу, створюючи вакуум між приблизно нижчими асфальтовими
так,
покриттями.
Так, приблизно таким є ефект цієї притискної. Особливо зараз, коли притискну силу в основному створюють під оконечним болідом.
Так,
так правила
так.
змінили, щоб був цей ефект землі, граунд-ефект. Коли повітря прискорюється під болідом, завдяки цьому зменшується тиск, болід присмоктується. Але вони і раніше це робили, просто в відсотках нині трошки більше. Болід генерує під собою притискну силу. І так, якщо люк не закріплено, він може всмоктати його
так,
в себе
розірвати,
і просто,
так.
Бо там величезна сила діє. Так.
Я навіть не уявляв, ми зараз додамо, якщо ще не додали до того, як я подумав про це, на екрані малесенький епізод, де пан Рассел проїжджає в нас над люком, його розриває після боліда, він заїжджає отак от за куток, паркується як на парковці, виходить і дивиться, що ж там склалося. Коротше, розривало дуже сильно. А як гадаєш, буде виняток цього року? Чи оця карусель, вона продовжиться? Чого чекати цього року в Баку?
Я думаю, що вони набралися досвіду. І якихось таких дурниць може і не бути.
Угу.
Але усього іншого. Тут же дуже близькі стіни. Вулична траса, вона завжди у цьому сенсі не передбачена. І траса непроста.
Тобі особисто подобається?
Мені подобається.
Формат?
Мені подобається Баку, мені подобається... Мені подобається вікенд, особливо кваліфікація дуже цікава. Вона завжди є ось цим ризиком, що хтось десь влетить в стіну, і в тебе будуть жовті або червоні прапори, всі собі зіпсують найшвидшу спробу, і стартовий порядок не буде звичним. Але так само в Баку можуть бути і процесії, як там в 16-му році була. В 21-му році була фантастична гонка. Її зупинили за декілька кіл до фінішу червоним прапором через аварію Ферстапена, який лідирував. І от до того моменту, поки він лідирував, все йшло настільки прісно і нецікаво, що ти думаєш, ну Баку, Баку, але багато говорять про гонку, яка взагалі нічим не запам'яталася. Сталася ця аварія, дали рестарт на два кола, і як розпочалося, це от був один із найяскравіших. Так. І відома історія, коли Хеймлтон там щось не те перемкнув на кермі, пролетів перший поворот.
Ні, так
і це все після фрази, що хлопці, заспокоїмося, це не спринт, а марафон. Нам треба просто доїхати.
Так, і це рознесли всюди.
Проїжджає, так.
Легендарно було. Як гадаєш, Хеймлтон наступний... Шумахер, чи ні?
В якому сенсі?
Ну, в сенсі, що 7 кубків.
В нього вже є 7.
Є.
Він уже фактично 8-й став.
Буде чи ні? Тому що от останнім часом він наче трохи підкосячує і тим самим зменшує шанси на те, що буде 8-й.
Я думаю, що 8-го у нього не буде.
Угу.
Я думаю, що свій шанс він в 21-му році згаяв, або, хтось каже, йому згаяли цей шанс. Я думаю, що... Він може зав'язати до 26-го року, коли ще раз зміняться правила, будуть трошки нові двигуни, нова аеродинаміка. А до того періоду, схоже, у Мерседес зараз забагато питань, як розвивати цей болід, що робити із ним. Вони заплуталися трішки зі своєю концепцією. І поки вони будуть розплутуватися, їм вдасться все одно досягти якогось результату, вигравати гонки. Але наздогнати Red Bull, які настільки добре зрозуміли, що треба робити і як розвивати... Тому що коли в тебе стабільний регламент, ти із року в рік покращуєш те, що в тебе є.
Uh-huh.
Якщо Red Bull були найкращим болідом у 22-му році, вони зробили ще краще в 23-му, в 24-му буде ще краще, а Mercedes починають ніби як з 23-го.
Ну, краще підтягує до кращого.
Їм довше треба шлях пройти. В формулі найцінніше – це час, який ти не можеш придбати. І, звісно, це трішечки ускладнює Хеймлтону моменти з восьмим титулом. Друга проблема – це Рассел. У нього дуже швидкий напарник.
Вибач, а як ти гадаєш взагалі стосовно оновлення боліду мерсів? Будуть копіювати чи все ж таки гнути далі свою лінію?
Ні, вони точно змінять свій підхід. Вони побачили, що те, що робить Red Bull і команда Aston Martin, це правильний напрямок. Він дозволяє мати довший період покращень. Тобто концепція не заходить в глухий кут. Але вони вже зберуться за неї пізніше. Вони знають про неї менше, ніж знають їхні суперники.
Так.
Вони чемпіонська команда. Безумовно, вони можуть повернутися на вершину. Це може статися навіть наступного року. Таке буває. Ну, Астон Мартін минулого року були сьомою командою, а цього року вони друга команда на початку чемпіонату. Це сталося. З Мерседес може статися щось подібне. Але тут, звісно, немає гарантій. І я думаю, що у Хемілтона ще і внутрішньокомандна боротьба теж йому не додає цього оптимізму, що в нього з Ботасом було якось простіше. Валтері був йому хорошим помічником, він йому не заважав бути успішним, вигравати. І Льюіс не хотів, щоб команда змінювала його насправді. Це було рішення керівництва, бо вони хотіли бачити якесь майбутнє. Що буде після Льюіса? Не можна залишитися і без Валтері, і без Льюіса, і з новачками в команді. Тому вони взяли Рассела, якого давно вже виховували. І вони виховали хорошого гонщика. І зараз це видно. Рассел виграє у Льюіса по кваліфікаціях на початку сезону. Я думаю, все одно Льюіс швидший гонщик, якщо порівнювати двох. Але в нього невелика перевага. Не така, як у Ферстапена над Пересом, скажімо.
А що ти думаєш стосовно Міка Шумахера?
Я думаю, що йому важко буде повернутися. Я думаю, що він свій шанс не реалізував. І йому важко було б реалізувати свій шанс насправді. Я слідкував за його кар'єрою ще із, ну, власне, формульних класів. От щойно стало відомо, що син Шумахера десь в картингу виграє і рухається в автоспорт, про нього почали писати, говорити, дивитися.
Полізоро вже.
Тому так, коли він почав вигравати у Формулі 3, потім у Формулі 2, це було важкувато. Він потребував більше часу, ніж такі гонщики, про яких ми зараз говоримо. Це от нове покоління топ-пілотів. Ферстапен, Леклер, Рассел, Норріс. У Шумахера з першого року не задається, другий рік з другої половини починає їхати. Він потрапив в команду, яка перший рік взагалі невідомо чим займалася, команда Хас. Вони все, що в них було, всі ресурси кинули на наступний рік. Тому його наступний рік був фактично його першим роком.
Так.
А в умовах обмеженого бюджету на нього був величезний тиск, будь-яка аварія, будь-яка помилка, які потрібні гонщику, щоб навчитися, знайти межу. На нього тисли ще більше. Кожна аварія. Ти побачив по Нетфліксу цю історію, її показали доволі правдиво. Те, що команда, а точніше керівництво команди, відчували стосовно Міка Шумахера. Після такого важко буде повернутися. Але він потрапив в хороші руки. Він резервіст Мерседес. І там він може пройти хорошу школу.
А в Мерсі він на Петронас чи на Вільямс? Отут я трохи плаваю.
Дивись, Мерседес є команда заводської Формули 1. Вільямс – це інша команда, яка використовує мотори Мерседес. Але вони не пов'язані між собою, окрім того, що одні купують мотори у інших. У Мерседес він може повчитися, і там через рік-два, якщо з'явиться якесь місце знову, швидше за все в команді аутсайдері, яка, можливо, захоче під якихось спонсорів взяти людину із іменем. Тому що прізвище все ж йому в цьому сенсі може допомагати.
Ну,
це як і curse and blessing. Так? Йому і пощастило мати прізвище Шумахер, і не пощастило мати прізвище Шумахер. Тому, можливо, другий шанс з'явиться. Але, чесно кажучи, я не вірю, що він людина, яка має потенціал вигравати у Формулі 1 і бути чемпіоном.
Ну, знову ж таки, як батько в свій час. Ну, більш-менш. Я перед тим, як ми вийдемо з тобою на фінішну пряму, хочу ще раз сказати величезне дякую команді Swatoking за те, що ми маємо можливість і маємо сміливість дарувати емоції, неймовірні емоції разом з різними крутими людьми, підіймати класні теми і показувати те, наскільки наш інфопростір український насичений, ну, різними унікальними персоналями, такими, наприклад, як Макс Подзігон. Максимально скромна, дуже освічена людина, яка є професіоналом свого діла, шарить його піпець як, І його неймовірно приємно слухати, навіть якщо ти десь не орієнтуєшся, але при тому тягнешся. От тягнешся до цього. Максе, дякую тобі.
Дякую,
дякую команді Сфотокінг. Останні декілька таких важливих аспектів, котрі я хотів би з тобою проговорити. От така штукенція. Скажи мені, будь ласка, наступне. Стосовно Азербайджану ми з тобою поговорили. Баку дочекаємося. Ти знаєш, хто буде переможцем? Ну, для тебе.
В Баку?
Так.
Ні, я думаю, є шанси дуже високі, що це буде хтось із гонщиків Red Bull.
Угу.
Але саме на цій трасі, з тим, як буде проходити вікенд,
угу,
я думаю, що у нас може бути високий шанс на несподіванку. Що це може бути хтось нестандартний. Угу. Як це було, у нас не було повторних переможців в Баку не просто так. Вулична траса, вона складно бере свої жертви, так.
Добре, така теза. Феррарі, Мерседес та Red Bull – це стабільний пелотон навічно чи ні?
Ні.
Бо є відчуття, що наче...
Вони... Так. Це точно не навічно. Це сталося тому, що ці команди свого часу, перед тим, як формула взялася за створення обмежень.
Угу. Про бюджети
менше
зараз.
Двигунів, менше бюджети. Вони накопичили хорошу базу, вони накопичили ресурси, які дозволяють їм і досі краще, ефективніше функціонувати за інші команди. І навіть попри те, що команда та ж Хаас має стільки ж грошей на сезон, як і команда Феррарі, але Феррарі має значно кращих інженерів, значно
вище
краще обладнання, значно да, ефективніше так можуть використовувати свій час,
угу,
і ресурси. Тому вони попереду. Але з часом ці правила почнуть допомагати аутсайдерам підтягуватися ближче-ближче, середняки стануть ближче до лідерів.
Типу, змінений регламент, скорочені бюджети, вони порівняють всіх, і там вже далі суто досвід.
Досвід. Досвід і навіть, дивись, в таких видах спорту, як візьмемо, мабуть, той приклад, який, можливо, Ліберті, власники комерційних прав Формули-1, беруть за орієнтир для формули NBA.
Угу.
Дуже багато різних обмежень і штук, які дозволяють слабким командам підтягуватися. І драфт-система, і обмеження бюджетів. Чи щороку виграють Атланта або...
Лейкерс.
Але де знаходяться такі команди, як Лейкерс, такі команди, як Бостон, як Сан-Антоніо, як... Ну, ти можеш перелічити. Незважаючи на всі ці обмеження, завжди є якісь топ-колективи, угу, які вміють функціонувати ефективніше. Я думаю, що в Формулі 1 може бути така сама історія. Насправді для спорту важливо мати певні орієнтири. Новим вболівальникам, старим вболівальникам мають бути якісь лідери. Нехай їх буде декілька. У нас зараз є, окей, команда, яка виривається над усіма іншими Red Bull, але поруч із нею є ще три. Тому чотири топ-команди – це вже добре.
Це клас.
Це вже круто. У нас є 8 пілотів, які претендують на перші там три місця на подіум.
Так, так.
І ось така формула – це вже дуже цікаво. І, не, мабуть, навіть не потрібно, щоб у Формулі 1 був цей елемент шоу, коли будь-хто може перемогти. Цього мало взагалі в професійних видах спорту. Угу. Але якщо взяти певну спробу зробити Формулу 1 не як Формула 1, електричну формулу, яку років 7 тому запустили, вона на тому ж рівні знаходиться за інтересом як вболівальників, так і автовиробників, які прийшли, потім погралися, пішли. Там багато правил, які дозволяють статися цьому рандомайзеру. Один вікенд виграє один, інший. Той, хто вигравав, тепер стає аутсайдером.
Типу,
ніхто не розуміє, що це чому так відбулося. І тобі іноді в таких ситуаціях важко слідкувати, що взагалі відбувається в чемпіонаті. Тебе mm-hmm. має бути якась червона лінія, хто фаворит, за кого або проти кого вболівати, і тому мають бути лідери. Дивимося на АПЛ, всі команди отримують багато, всі якось підтягуються, витрачають аутсайдери великі кошти на придбання футболістів, але у нас є Ман-Сіті, у нас є Ліверпуль, у нас є Юнайтед, у нас є Челсі, у нас є Арсенал. Все одно залишаються ось ці фаворити. Так,
ну,
іноді влітає якийсь Ньюкасл
mm-hmm.
в групу, але все одно залишаються визнані фаворити. Так, я думаю, має бути і з Формулою 1.
З іншого боку, для мене було також відкриття, як для новачка. От ми з тобою зараз зафіксували такий момент, що є скорочення бюджетів, є певні обмеження в регламенті, і треба витягати вже на досвіді і на фізичній підготовці. От, наприклад, фізичної підготовки раніше, там 30 років тому назад, 40, не було. Зараз є у четвертому сезоні на Netflix хлопець азіат, теж з молодих.
Китай, Чо Гуан Ю.
Так.
Або Юкі Цунода. Цунода мав мався на увазі.
Саш Цунода?
Цунода, я думаю, Цунода. Про нього показували. Так,
так, як він тренувався. Угу. Шия. Там
да,
же
всі це роблять зараз.
Так.
Це стандарт новий.
Я такий, типу, блін, з одного боку, я ж знаю, що є навантаження там 5-7G. Це як у літаку. І це наче очевидно. Але коли ти бачиш, що чувак сидить і просто качає шию, і ти такий, так тебе ж несе, ну, типу, лебідка отака ракетна. Наша.
Ага, да. Ага, чуваків там... Такі, там... Особливо гальмування, навіть не на розгонах
вони
проблема.
Вони ж більш небезпечні, ніж розгони.
Так, на гальмуваннях дуже серйозні перевантаження, і тобі треба якось тримати шию. І насправді прокачати ці м'язи можна лише настільки ефективно, наскільки потрібно, за кермом боліду. Ти не можеш натренувати їх. Uh-huh. Тому що вони, ось ті волокна, вони всередині знаходяться, і вони тільки під навантаженням починають працювати. Тому гонщики, як намагаються повернутися в норму, Кевін Магнусен минулого року, його в останній момент, коли потурили російського гонщика і спонсора, команда Haas взяла назад собі Кевіна Магнусена. У нього було 2 тижні до старту чемпіонату. Він лише з 4-ї гонки почував себе більш-менш нормально. В 3-й-2-й гонці в нього відвалювалася шия. Він каже, я місцями просто так клав голову напрямі, тому що шия не тримала. Капець. Настільки великі перевантаження. І це все стало нормою. До речі, Шумахер був одним із тих, хто ввів це за правило. Ось таку фізичну готовність. Угу. Тому що 80-ті, початок 90-х, після гонки келих пива і сигари було нормальною для більшості пілотів. Ніхто не думав про фізичні тренування. Тому що ну, ти ж мужик, сідаєш за кермо і крутиш. А коли ти розумієш, що ця витривалість дозволяє тобі проїхати гонку і фактично не спітніти, і мати концентрацію і стабільність результатів, всередині 90-х про Шумахера казали, він вам завдяки своїй готовності фізичній привезе 30 секунд за гонку. Просто тому, що він буде стабільніше їхати. Угу. Інші можуть так само показати 1-2 кола, як і він. Але він їх проїде 30 поспіль. Нині це стандарт. Тому нинішні пілоти Формули-1 я вважаю, найкращі пілоти усіх часів.
Так, безперечно. Але, знаєш, є ще один цікавий такий елемент спостереження. Формула-1 почала своє існування з 1950 року. Можу помилятися, рік-два. Дивись, з 50-го року, як каже мені особисто інтернет, загинуло загалом 47 пілотів. З них... останній, якого ми знаємо, це був Жюль Б'янкі, гран-прі Японії у 2014 році, а до нього найближчий, це був легендарний трикаратний чемпіон світу Айртон Сенна у 94-му. Так. І він не один загинув, там ще
так,
один
Ролан був. Ратценбергер того ж вікенду загинув.
Тобто, дуже велика відстань. Але зараз дуже велика відстань. А якщо дивитися, починаючи з 50-го року, відстань там була невелика між смертю загибелью.
Люди, які змагалися в 50-60-ті, казали, що навіть до 70-х, до кінця 70-х, кожен гонщик розумів, що, по-перше, це може бути твоя остання гонка.
Так.
По-друге, раз на декілька тижнів ми збираємося і ховаємо когось із наших колег. Це було нормою, на жаль, тоді. Mm-hmm. Але були зовсім інші стандарти в цілому в світі. Можна було і говорити про те, як безпека на трасах була обладнана. Після смерті Сенни був дзвіночок для всієї формули почати радикально змінювати підхід до безпеки. Mm-hmm. І ось тому у нас був довгий період у 20 років, де нічого не відбувалося. І, на жаль, був ось цей дуже прикрий випадок із Жюлем Б'янкі, який... ну, так не пощастити, це треба ще примудритися. В'їхати в той евакуатор, який стояв в тому місці, в той момент на трасі, саме під таким кутом. Але з'явилася система Хейло завдяки Жюлю Б'янкі, тому його смерть не була даремною. Вона тепер захищає пілотів. Минулого року аварія Чоу Гуан Ю, якого ми згадали, в Британії. Якби не було цього захисту.
Відлетіла б башка.
Так, так, на жаль, це був би фатальний інцидент, 100%.
Я, до речі, от те, що я тобі казав ще перед зйомкою, що я пам'ятаю там з юнацьких років, я пам'ятав боліди без цього Хейло, і коли увімкнув Netflix, я кажу, так, стоп, а що це за ширма? Там штори висять, що це таке? І мені кажуть, так це вже давно, це ж захист так, з голови. Так. І я такий, а, да?
От, іноді я теж переглядаю старі фотографії, і мені видаються дивними ось ті боліди без Хейло. Настільки воно вже стало нормою. Плюс сучасні боліди аеродинамічно і візуально зробили такими, щоб це виглядало нормальним. Не просто штуку, яку начепили. Воно є частиною гоночної
техніки. Лаконічно так воно вписано. І прикольно, знаєш, що просто коли тоді дивишся, от знову ж таки, ти казав про модельку, яку ви з батьком брали. Там же був пілот, голова
була. До речі, не було. Я пам'ятаю, що ми тоді поклали туди якусь маленьку іграшку із шоломом із чоловічка з Лего. Білий шолом у чоловічка з Лего.
Хорош. Я просто до чого, що я в дитинстві теж пам'ятаю, вони різні були, їх було небагато, але десь в когось можна було зустріти, навіть трансформери, якщо ти пам'ятаєш, вони збиралися тільки у формулу. Тільки. Я жодних не пам'ятаю потім. Я знаю, що зараз можна знайти там Оптимуса, це вантажівка, там Шеві, але це зараз. А тоді він був, як він, ноунейм, просто червоний, але ти точно знав, що він або робот, або Формула-1, тільки, так. Червоний і синій. Ну, якщо батьки заробляли непогано, і синій, і червоний був. Я про те, що я завжди з дитинства, от до недавніх пір, пам'ятаю, що людина зображена як пілот. Це завжди була окрема голова, тут йшла така, типу, повітрязбиральна якась там, типу, якийсь отвір. А тут я дивлюся, і воно сучасне, класне, але, бляха, що це за катер? Ну, мені естетично не дуже зайшло, але за сезончик на Нетфліксі я такий, та в цілому непогано, можна непогано. Ще й тонувати буде взагалі отак на літо, те, що треба. І знаєш, я би, певно, що наостанок сказав би таку класну штукенцію тобі, що щоб розігнатися до 200 кілометрів на годину і зробити повну зупинку, боліду потрібно 6 секунд. А для того, щоб зрозуміти, хто такий Макс Подзігун, нам зараз було потрібно приблизно 2 години. А українським фанам формули 17 років. Макс, я дуже вдячний тобі за те, що ти до нас завітав. Це був четвертий, якщо я не помиляюся, епізод другого сезону подкасту «Король твого міста». Я відкрив для себе тебе дуже спонтанно. Дуже радий, що ми познайомилися, поспілкувалися. Неймовірний.
Дякую.
Чесно, неймовірний. Мене звати Єр Герц. Не забувайте про картину, про донати збір для наших титанів. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, пишіть про формулу якомога більше, тому що це дійсно, завдячуючи Netflix, завдячуючи Максові, як, дай Боже, колись амбасадору Netflix в Україні, ми маємо дуже класний контент рідною українською, державною. На худий кінець, але все ж таки милозвучною, класною, зрозумілою і не научною, а живою мовою.
В мене є одне побажання людям, які подивилися нашу розмову, які, можливо, подумали, треба дати цій формулі шанс. Що воно таке? Дайте їй шанс. Мені здається, що ви там знайдете для себе такий світ, який вам буде навіть в якісь моменти допомагати переживати важкі періоди, або просто зробить ваше життя цікавішим. Так сталося колись зі мною, я себе не уявляю тепер без Формули 1. Я знаю багатьох людей, які так само зацікавилися з чогось маленького. Подивіться Drive to Survive, а потім вирішите. Але мені здається, воно варте вашої уваги.
Ти знаєш, дивлюся на тебе, я розумію, що ти людина, яка обрала той шлях, який гірше тебе точно не зробив.
Макс, дякую.
Дякую тобі щиро.
Дякую за запрошення.
Пані та панове, команда, в нас було.
Сподобався аудіоподкаст? Підписуйся на наш канал в YouTube та дивись повну відеоверсію.